Asai, goeiemôre almal. Almal wat my nie ken nie, ek is Johan. Ek is maar net 'n doodgewone ou in deel van Josh Jen Bonnievale. So Christopher het my net so rukkie terug gevra oor die vakansie om 'n bietjie uit te help terwyl hulle nie hier is nie. So hy het vir my 'n datum gevra, die 5de of die 12de, toe sê ek nou, dit maak nie reg saak nie. So vir die 12de is vandag, julle is opgeskeep met my. So, meeste van ons weet dat die Here gee partykeer vir jou 'n woord en jy herkou daaraan. Dis nie net soms dat dit ewe skielik net in 'n agtermiddag daar is. Jy is besig met jou Bybelstudie en dit wat jy uit die woord uit kry, dis so tema vir 'n gedeelte in jou lewe. So ek het vanoggend is getitel Volg my of kruisig my. En wanneer mens voorberei dan verander die dinge konstant, die idees in jou kop is net ook en wag, kom ons doen nie dit nie. En soos wat jy bietjie stil raak en weet jy, okay, dit is wat jy voel jy eintlik moet doen. Ek gaan begin by dit is Matteus. Die laaste gedeelte, laaste twee hoofstukke in Matteus het ek ook weer begin lees in Matteus, maar ek het Matteus soos ek in my leefgroep ook gesê het, van agteraf van 28 na nommer 1 toe gelees. En dit is nogals interessant om die volgorde te sien van Jesus se kruisiging, dit wat hulle skryf net voor die kruisiging, die gelykenisse ensovoorts. So doen jouself die gunst en gaan lees net weer Matteus, dis regtig eintlik 'n baie goeie boek. Teen dagbreek het al die leierpriesters en die familiehoofde van die volk teen Jesus 'n besluit geneem om hom dood te maak. Hulle het hom toe geboei, weggelei en aan Pilatus, die prokurator, uitgelewer. So, die gedagte het by my opgekom is, nou wat sou ons gedoen het, as ons fisies tussen daardie skare mense was? Want almal is op daai stadium opgesweep teen Jesus, en vir een of ander rede wil hulle, hy moet doodgaan, maar niemand het regtig geweet, behalwe die hoë priesters, dis hulle wat het aangehits het. Hulle het vir die mense gesê, hierdie ou moet doodgaan. So is dit nie makliker om Jesus oor te lewer, as om teen die menigtes te staan nie. Wat sou ons werklik gedoen het, indien ons daar was, toe Jesus oorgelewer was? As jy tussen daai skare was, en jy het nou al geleer van wie Jesus was, hy het sy prediking het hy by die tempel gedoen en jy het geleer van Jesus. En daai priesterhoofde het vir jou gesê, luister jy, daai ou is eintlik nie jou vriend nie, hy is jou vyand, ons wil hy moet aan 'n kruis gaan hang. Ons is altyd die sterkstes en wil nooit die verloorder wees nie. Dit sien ek nogals op die oomblik baie sterk in ons huishouding, die veggees om altyd eerste te wil wees. Ek gaan nou ons klein sientjie so bietjie op die spot plaas. So gewoonlik met etenstyd of enige iets anders, solank hy voor is, is dit 'n wedstryd. Maar as hy sien hy verloor dan, ag nee, want nou is dit alles is tog nie vir wen of verloor nie. Maar totdat hy eerste is, dan is dit 'n wedstryd. Dan kyk wie ons wie altyd eerste wil wees. So mense dink altyd ek sou dit anders gedoen het. Ons wil altyd die sterkste wees, ons weet ook daar's op hierdie stadium is daar ongelooflike baie sport, wat mens kan volg, daar's wêreldbeker sokker, daar's Wimbledon tennis, daar's Tour de France, en dan is daar ook nog rugby. Neil het vanoggend baie sterk gesê, hy stel hier regtig belang in sokker, Formule 1, en daar was nog 'n ding wat hy sê, nee wat, sien dit een, sien hom al. maar die strewe na om te wen, is in ons. Die strewe om te sê, ek sou dit anders gedoen het, as jy op die kantlyn staan. Springbok het gisteraand weer gespeel, en is altyd lekker om die skeidsregter uit te jou, as hy 'n verkeerde beslissing gemaak het, want jy het daai PVR, ek kan hom gou rewind, ja, hy was op die lyn. Het was nie 'n 3 nie. Jy kan dit weer gaan kyk. Maar as jy daar in die midde van die beweging is, 50.000 mense wat op jou skree, en jy moet 'n beslissing nou maak. As jy tussen daai skare was waar Jesus ook in die midde was en die mense is besig om opgesweep te raak en die hoofpriesters het gesê, ons wil daai ou laat kruisig, wat sou jy gedoen het? Sou jy vir Jesus beklei het, of sou jy teen Jesus beklei het? Wat sou ons gedoen het as ons tussen die mense was toe Jesus oorgelewer is? Is dit nie makliker om te lag vir daardie vuil grappie, wanneer ons baie keer by 'n jy's genooi vir 'n braai of waar ook al by die werk, dis baie keer net makliker om te lag as om te sê, luister hier, nee, ons moenie meer besig wees met hierdie goed nie. Is dit nie makliker om te skinderstorie, om na 'n skinderstorie te luister en nog iets by te las? Ek het weer gehoor. Want dit is makliker as ons nie van die persoon hou nie, om 'n sterkie aan te las. Of te sê, weet julle wat? Dit is makliker om my gambling app te raadpleeg as my salaris aan die einde van die maand dalk weer nie uitgekom het nie. Waarna hardloop jy? En dit is weer eens waar my tema aankom, volg jy my of kruisig jy my? Al hierdie goed wat ons doen op 'n daaglikse basis, wat ons praat van mense, die manier hoe jy optree teenoor mense, die goed waarna jy gryp wanneer jy nie gesien word nie. Wat sou jy gedoen het as jy tussen die mense was toe Jesus oorgelewer was aan die hoofpriesters? Toe Judas, sy verraaier, sien dat hy veroordeel is, het hy berou gekry. Hy het toe die 30 silwer muntstukke na die leiepriesters en familiehoofde teruggeneem en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Hulle het egter gesê, wat het dit met ons te doen? Jy moet maar self toesien. Hy het toe die silwer muntstuk in die tempel neergegooi en weggegaan en homself opgehang. Judas was een van die 12 en het baie tyd saam met Jesus tog spandeer. Maar tog het hy dit in hom gehaat om Jesus te verraai. Judas het dit vir homself gehou. Verseker het hy dit nie met die ander 12 gedeel en gesê, Jesus, ek het 'n plan, ek gaan vir Jesus verraai. Ek het na daai priesterhoofe toe gegaan en het my 30 muntstukke gegee en ek gaan vir Jesus verraai. Ek kan nie dink dat dit sy optrede was nie. Hy het dit in sy hart moes hou. En ek kan nie dink dat as jy deel is van 'n groep, 'n span sport, wedstryd knoeiery is 'n realiteit in sport, jy gaan deel dit nie met mense nie. Jy hou dit tog vir jouself. Daai 30 muntstukke is waarna hy aanvanklik gestreef het. Ek kan nie dink dat hy lekker geslaap het en gewonder het, jy sê, daai 30 muntstukke, ek het hulle al reeds eintlik uitgegee. Ek kan nie dink dit is wat in sy gedagtes aangegaan het nie. Hy moes angstig gewees het, want hy was 'n naby vriend van Jesus. Maar tog het hy dit in hom ingekry dat die geld, ek weet nie regtig wat hom, as mens sê, wat het jou besiel? Mens kan nie dink hoekom hy dit gedoen het nie. Maar tog het dit gebeur. Hy het 'n obsessie begin ontwikkel oor Jesus, maar op 'n slegte wyse. Nie omdat hy vir mense wou vertel het van Jesus nie, maar dit was die teenoorgestelde gewees. Matteus 26 vers 14 tot 16. Toe het een van die 12 met die naam Judas Iskariot, daardie priester, leierpriesters gegaan en gesê, wat is u bereid om my te betaal as ek hom aan u oorlewer? So daar moes seker ergens 'n wanted poster gewees het van Jesus. Ons wil hom hê. En hy het sy kans gesien. Hy het na die priesterhoofde toe gegaan. Sy maandeinde was ook dalk nie great gewees nie. Hy het gesê, 30 silwer muntstukke gaan my dalk nogals ver bring. So hy het na hulle toe gegaan. Wat gaan julle my gee as ek hierdie ou vir julle oorlewer? Hulle het hom op 30 silwer stukke ooreengekom. En van toe af het hy 'n gepaste geleentheid gesoek om hom oor te lewer. So toe hy daai ooreenkoms gestraik het, is asof hy geld 'n gat in sy sak brand. Hy wil dit hê. Hy het dit nou. Ek gaan vir Jesus verraai. Daai ongesonde obsessie om die verkeerde ding te wil doen, was in hom toegewees. Die oomblik toe hy oorgegaan het in die verkeerde aksie. So toe is hy hou vas reeds daar. En hy het dit weer eens, hy het dit nie met die ander 12 gedeel en gesê, luisterie, ek het iets wat my bietjie pla. Judas, ons kan sien, jy is nie lekker nie, wat gaan aan met jou? Hy het dit nie gedeel met hulle nie. As ons lees in Johannes 13 vers 26 tot 27, dit is die een vir wie ek die stukkie brood sal indoop en aangee. Dis nou Jesus wat hier praat. Toe hy die stukkie brood ingedoop het, het hy dit geneem en aan Judas, die seun van Simon Iskariot, gegee. Nadat Jesus die stukkie brood geneem het, nadat Judas die stukkie brood geneem het, het Satan in hom ingevaar. En toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy gou doen. Die disippels het om die tafel gesit en Jesus het ons vir hulle gesê, iemand hier gaan my verraai. En dadelik, Here, gaan dit ek wees. So, dis vir hulle gesê, iemand in ons midde gaan iets doen. En Jesus het gesê, dis die ouse so met wie ek hierdie brood in die saus doop en ek gaan dit vir hom aangee en is hy. Hoekom het Judas nie net gesê, nee, dankie, ek wil nie, dit wil nie ek wees nie. Maar hy het toch gevat. Judas het in die opdrag, amper, het hy nog steeds die brood gevat. En hy het aanvaar, hy gaan vir Jesus verraai. Judas het geweet dat Jesus het vir hom gaan gee, en toch het hy dit gevat. Judas het nie vir Jesus gevolg nie, alhoewel hy deel was van die 12. Die muntstukke het hom glad nie rykdom besorg nie, inteendeel het hy net pyn gebring. So daai geld wat hy gedink het vir hom baie rykdom gaan veroorsaak, of baie rykdom gaan meebring, jy sê, ek gaan daai land koop, ek gaan daai huis kan bou, ek gaan daai besigheid kan begin, dit het nooit tot dit uitgekom nie. Judas het homself gehang, nadat hy tot inkeer gekom het. En dit was die einde van sy story. Het is amper asof hy 'n pion op 'n skaakbord was, en hy is maar net in 'n rigting ingeskuif. En hy het nie die vermoë gehad op daai stadium om nee te sê nie. Toe Judas sy verraaier sien dat hy veroordeel is, het hy berou gekry. En hy het die 30 silwerstukke na die leierpriesters en familiehoofde teruggeneem en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. En wat het hulle vir hom gesê, sorry pel, dis jou saak. Ons gaan jou nie help hier in nie, want hulle het al reeds hulle agenda gehad, hulle wou vir Jesus gehad het. So Judas was vir hulle maar net 'n fall guy. Hierso, dis sy skuld. Hulle het echter gesê, wat met ons, hy die twee die silwerstukke vir hulle teruggooi, hulle trouw reeds vir hom gesê, jy moet maar self toesien. Hy het toe die silwer minstuk in die tempel gegooi en weggegaan en homself gaan ophang. So, skies, net gauw, my thoughts hier so. Judas het homself gaan ophang. Wat het die ander disciples gedoen? As ons elke keer denk, maar dit was Judas. Wat van die ander 11, wat het hulle gedoen? Okay, so die een het vir Jesus verraai, wat het die ander 11 gedoen, toe die pressure so klein bietjie meer beginne raak het? Want ons sit graag op die kantlijn en sê, maar ek het 'n beter antwoord, ek sou dit anders gedoen het. Ons het gewoonlik, voordat jy kinders kry, en jy kyk na mense wat kinders het, dan sien jy altyd, yes like it, nee, ek sal dit verseker anders doen. Daai wat jylle so toelaat en al die goed, nee, ons gaan dit verseker anders doen. Totdat jy kinders kry, en dan later sien jy ook nie, het werk maar so, kom ons doen het ook so. So die plannetjies wat mens altyd het, het werk jy altyd uit in die realiteit, as wat het die bo in jou kop uitwerk nie. So die ander disciples, Petrus het buiten gesit, Matteus 26, vanaf vers 69 tot 75. Petrus het buiten gesit in die binnenhof. Een sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook saam met Jesus die Galileer. Hy het echter voor allemaal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie. En die ander diensmeisie het na die poort sien loop en toe vir die mense, en toe sê sy vir die mense daar, hierdie man was saam met Jesus die Nazarener. Weer het hy dit ontken met die eed hierdie keer. So hy het nog erger te keer gegaan. Ek ken die man nie. Na rukkie hierdie omstanders nader gekom en vir Petrus gesê, jy is beslis een van hulle. Trouwens, jou uitspraak verklap jou. Daarop het hy begin vloek en sweer. Hy was nie vriendelik nie. As ons in Bonnieville se terme kan ek 'n paar woorde uitdink wat hy vir hulle gesê het. Maar hy was nie met 'n vriendelike gesiggie daar gekonfronteer nie. Hy het vir hulle gesê, ek ken hierdie ou nie. En tog was Petrus een van die groot volgelinge van Jesus. En is op Petrus wat na die tyd, na die kruisiging, wat die kerk begin bou is. Ek ken die man nie. En onmiddellik het hy aangekraai. Toe Petrus die woorde onthou wat Jesus gesê het, voordat hy aankraai sal jy my 3 maal verloon. En hy het buite gegaan en bitterlik begin huil. So ek wil amper sê, Petrus was die kaptein gewees. Hy was die Springbok kaptein. En toe die druk begin erg raak, toe doen hy wat hy gedoen het. Sou ons het anders gedoen het, as jy daar was? Sou ons dieselfde gedoen het as Petrus? Of sou jy gesê, ja, nee, ek en Jesus, ons is so. Maar as die druk begin, as die prentjie begin verander, wat is ons besluite? Gaan ons vir Jesus weer aan die kruis sit, of gaan ons sê, nee, ek en Jesus is actually so? Petrus het gevloek en geskel en homself baie jammer gekry, na die tyd. Hy het bitterlik begin huil. Die disciples, en hulle sê van die rest van die disciples, ek gaan nou nog so'n stukkie lees, hulle het vir Jesus in die steek gelaat en hulle het op die vlug geslaan. Niemand het agtergebly by Jesus. En hom sê, luister, ons gaan deur, ons staan by jou deur dik en din. En toe dit begin dik raak, toe raak hulle din. Volg jy my of kruisig jy my? Matteus 26 vers 47 tot 56. Skus, dit is al 'n lang stukkie, maar dit is ook vir my, dit was die eintlike gedeelte wat ek gevind het deur hierby uit te kom. Jesus was nog besig om te praat. Hier kom Judas weer in. Toe Judas, een van die 12, skielik daar opdaag. So hy het sy geleentheid, hy het sy opportunity, het hy gevat. Dis soos hierdie flieks wat jy net ewe skielik, poef, hier's Judas. Saam met hom was daar 'n groot menigte met swaarde en knippels, gestuur deur die leierpriesters en familiehoofde van die volk. Sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee. En hierdie was vir amper die ergste gedeelte, dis daai closeheid wat hy misbruik het, om naby aan Jesus te kom, terwyl die menigtes, die kwaad menigtes staan hier agter gereed. Hulle tik daai knippel so in hulle hande. Hulle wag net vir daai teken. Dit is die een wat ek soen. Dit is hy. En jy gaan tog net, in konteks, gaan jy iemand soen, as jy hom goed ken, as 'n vriend beskou, iemand in jou huishouding inbring. Ek moet nogals dink dat die verraad nogals groot is. Gryp hom, het hy gesê. Hy het dadelik na Jesus gegaan en gesê, gegroet, rabbi, en hom gesoen. Jesus het vir hom gesê, vriend, doen waarvoor jy hier is. Toe het hulle nader gekom, Jesus gegryp en gevangene geneem. En skielik het een van die, saam met Jesus, na sy swaard gegryp en dit uitgetrek. Hy het 'n slaaf van die hoëpriester getref en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, bære jou swaard op sy plek. Want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard omkom. Of dink jy nie, ek kan maar met my vader aanroep en hy sal dadelik meer as 12 legioene engele vir my beskikking stel nie. Maar hoe sal die skrif dan tot vervul word wat sê, so moet dit gebeur. Op daardie oomblik het Jesus vir die menigte gevra, hulle het soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en knippels en my, om my gevangene te neem. Dag na dag het ek op die tempelplein gesit en onderrig gegee en julle het my nie gevangene geneem nie. Maar dit alles het gebeur sodat die skrif van die profete vervul sal word. Daarop het die disippels hom in die steek gelaat en gevlug. So daai stukkie was reeds daar, Jesus se reaksie. Jesus het geweet wat gaan kom. Maar alles moes gebeur het soos dat dit gebeur het. En ons staan vandag eintlik in 'n baie goeie posisie omdat Jesus het reeds gedoen het. Jesus het reeds dit alles vir ons gedoen. Jesus het gereageer uit hemelse wysheid. Bære jou swaard op sy plek. Hy was gewortel, geanker in die hemel. Daar waar jy gewortel is, daaruit gaan jou reaksie elke keer kom. So as ons gewortel is, en ons het, hier is 'n paar mense hier wat saam met ons die kursus doen, dit gaan nogals baie oor die wortels in jou lewe, strukture en die vrugte. En wortels lei tot strukture en gee vir jou vrugte. So jy kan sien in jou aksies, jou reaksies, waar is die strukture in jou lewe en waar is die goeie of slegte wortels. Maar Jesus kan nie, definitief kan jy sien, hy het goeie wortels getoon deur die vrugte wat hy ook gewys het, is bære daardie swaard op sy plek. Hy was gehoorsaam. Hy het geweet wat gaan kom. Maar waaruit gaan ons reageer? Waaruit reageer ons baie kere? En ek moet sê, die afgelope tyd ook, die kursus wat ons gedoen het, is, mense reaksie is nogals partykeer woede. En partykeer hou jy die woede binne in jou, en partykeer laat jy dit uitkom, maar woede is 'n definitiewe vrug van 'n wortel wat ergens dalk bietjie skeef gegroei het. Reageer jy met skaamte? Vernedering? Voel jy verneder? Reageer jy met angs, pyn, seerkry? Daardie wond wat jy met niemand wil deel nie, gereed om te verdedig met die swaard. Vir alles mens aangevat word, partykeer deur goeie vriende wat naby jou is, waarmee reageer jy? As jy gereed om my swaard uithaal en sê, ja, maar kyk daar, hulle doen dit allemaal. Is nogal snaaks as ons met die kinders by die skool werk en jy trap hom vas, is ek nou die enigste een? Ja, ek praat met jou. So, dit is regtig nogals interessant, dit is 'n menslike reaksie. Dit is 'n menslike reaksie, Adam en Eva, wat het daar gebeur? Here, dis nie ek nie, daar is die fout. So, in daardie situasie, gaan jy vir Jesus kruisig, of gaan jy hom volg? Het ons nie die geneigtheid om situasies erger te maak nie, in hierdie reaksie van ons? Niemand moet tog nie daarvan weet nie. En dis wat Judas ook gedoen het. Judas het van niemand gaan vertel nie. En dis wat baie keer die angs in jou lewe meebring. En dis wat die duiwel wil hê jy moet glo. Wat gaan die mense sê? En dit is nogal 'n ding wat ons die afgelope tyd hier geleer het, is, ja, sê dit eerder. Kom uit daarmee. met mense wat jy vertrou. Want die oomblik as jy slegte situasies en omstandighede en gebeurtenisse met mekaar deel en dit in die koninkryk inbring, dan is die mag van Satan is dood. Hy haal letterlik die las word van jou afgehaal. Ons wil dit graag in die donker hou. Mens wil dit baie keer vertroetel. Jy wil hom soos 'n kind hier voor jou rondswaai. Nee, dis my seer. Jy het niks aan my uit te waai nie. Maar eintlik het ons. In die koninkryk van die hemel het ons met mekaar se seer uit te waai. Wat doen jy as niemand kyk nie? Dis nogal so 'n groot ding. Ons leer dit ook baie vir die kinders, integriteit. Wat doen jy as niemand kyk nie? En wat doen ons as niemand kyk nie? Hardloop jy na Jesus toe? Of doel jy allerhande ander onderdergelikhede wat jy in die volgende dag net meer skaamte, meer vernedering, meer angs, meer pyn veroorsaak? Maar in die aand as jy daar in jou bed lê of as jy net alleen is, waartoe hardloop jy? Jesus sê wel vir ons, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Jesus soek jou net so stikkend soos wat jy is. En dit wat ons vanoggend gehoor het, is daai aksie. Jy gaan ongelukkig uit jou stoel uit moet kom. Jy gaan na Jesus toe moet loop, moet hardloop, moet kruip, moet rol, doen net iets. Kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. Matteus 28, laaste gedeelte. Ek gaan basies afsluit hiermee. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So dis nou nadat Jesus weer gekruisig is, hy het opgestaan, hy het aan die disippels verskyn. Dis basies voordat hy opgevaar het na die hemel. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En hier kom 'n beveel. Gaan dan en gaan maak disippels van alle nasies, alle mense en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die einde, tot aan die volëinding van tyd. So dit is nie nodig om vir Judas na te volg nie. Dit is nie nodig om hierdie goed vir jouself te hou nie. Jesus sê vir ons, nommer 1, kom jy na my toe, want ek het jou lief. Ek wil 'n verhouding met jou hê. En as Jesus eers jou pa begin raak het, as jy jou hart vir God gegee het, hy besit alles, hy is die coolste. Alle mag in die hemel en op die aarde is aan hom gegee. Hoekom dan nie 'n verhouding met hom wil hê nie? En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van tyd. Gaan jy vir Jesus volg of gaan jy vir Jesus weer kruisig? Kom ons sluit die oë. Almagtige God en Vader, Here Jesus, ja, dankie vir u getrouheid. Dankie vir u woord. Dankie vir u koninkryk. Here Jesus, dankie vir die Heilige Gees wat u vir ons gee om ons te kan lei. Here, lei tot aksie. Here, lei tot u woord. Lei tot by u koninkryk. Ja, Here, ons loof en prys u naam. In Jesus naam. Amen. Baie dankie.